Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους δύο. Και στους ακροατές μας βέβαια.
Κύριε Κουμισάκο, να αρχίσω με ένα ερώτημα που είναι λίγο διτό. Έχουμε κάποιες αποκαλύψεις από τον Αύγουστο για ένα λογισμικό παράνομο στη χώρα. Η κυβέρνηση αρνείται ότι το χρησιμοποίησε. Το έχει πει 5 φορές. Και έχουμε εδώ και καιρό διάφορα δημοσιεύματα και μόλις τώρα, με το τελευταίο δημοσίευμα στο ντοκουμέντο και τη λίστα, έχουμε τη δικαιοσύνη να κάνει κάποια βήματα. Δεν θεωρείτε ότι έχει καθυστερήσει αυτό όλη αυτή η διαδικασία, η δικαστική εννοώ?
Κύριε Ραλδόλου, θα πω κάτι άλλο. Ότι δεν μπορεί αυτή η νοσηρή ατμόσφαιρα να παραταθεί για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί είμαστε σε πορεία προς τις εκλογές. Και δεύτερον, διότι η χώρα ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες και σοβαρές προκλήσεις στο εσωτερικό.
Κύριε Κουμουτσάκο, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Σας υπενθυμίζω ότι εσείς, όταν έσκασε το θέμα της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, είχατε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα άβατο.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, όπως και σήμερα, και θα σας πω, θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Όπως σήμερα, λέω ότι καταγγελία χωρίς στοιχεία είναι σκέτη συκοφαντία. Αυτή είναι μια θεμελιώδης δημοκρατική αρχή. Όπως και το γεγονός ότι ανεξέλεγκτα και αυτονομημένα άβατα που είχα πει δεν νοούνται σε μια δημοκρατική πολιτεία, είναι θέμα δημοκρατικής αρχής και τάξης. Έχω σταθερές αξίες για θέματα δημοκρατίας. Επομένως, και τα δύο ισχύουν. Και άβατα δεν πρέπει να υπάρχουν, αλλά και καταγγελίες αθεμελίωτες και χωρίς στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συκοφαντία, εάν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία ή τεκμηρίωση αυτών των καταγγελιών. Νομίζω ότι είναι 2 θέσεις και αρχές αλληλένδετες, αφορούν τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας και έτσι δεν βλέπω καμία διαφοροποίηση στις θέσεις αυτές. Είναι ικανοποιητικό, νομίζω, ότι όπως όλα δείχνουν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Δογιάκος, θα τρέξει αυτή την υπόθεση. Και υπογραμμίζω τη λέξη θα τρέξει, διότι δεν επιτρέπεται παράταση αυτής της ατμόσφαιρας. Είναι δυστύχημα ότι αυτή η νοσηρότητα και η τοξικότητα συμβαίνει την ίδια στιγμή που η πατρίδα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις κάθε είδους, εσωτερικά και εξωτερικά. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, χωρίς αυτό δεν θα ήθελα να το αντιμετωπίσω μια υπεκφυγή, μια γενική τοποθέτηση. Νομίζω ότι είναι ώρα ευθύνης όλων και οφείλουμε να πράξουμε ό,τι μας αναλογεί για να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να ελεγχθεί αυτό το κλίμα. Διότι κρινόμαστε
Η κυβέρνηση, κύριε Κουμουτσάκου, δεν έχει καθυστερήσει να πάρει πρωτοβουλίες όταν ένα θέμα σέρνεται τώρα 3 μήνες και δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και εκθέτει ανθρώπους και διάφορους άλλους παράγοντες πολιτικής ή της δημόσιας ζωής?
Κύριε Δελατ, όλα τα ανακλαστικά της κυβέρνησης όσον αφορά την θέση σε λειτουργία των θεσμικών αντιβάρων της δημοκρατικής λειτουργίας ήταν, νομίζω, πάρα πολύ ικανοποιητική. Οι επιτροπές της Βουλής, οι αρμόδιες, συγκλήθηκαν άμεσα, συστάθηκε εξεταστική επιτροπή και βεβαίως ο Πρωθυπουργός οδήγησε σε παραίτηση 2 πολύ σημαντικά πρόσωπα μέσα στην διακυβέρνηση, τον επικεφαλής της ΕΕΠ και τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν δεξί του χέρι και το έκανε με θάρρος και παρησία. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπήρχε χανελληματικά ανακλαστικά από εκεί και πέρα. Το γεγονός ότι 3 μήνες μετά βρισκόμαστε να κάνουμε την ίδια συζήτηση με αφορμή δημοσιεύματα, αυτό είναι που με απασχολεί. Και αυτό είναι το οποίο με απασχολεί, όχι απλώς το απασχολεί, είναι υποβάθμιση. Αυτό με ανησυχεί, διότι όπως σας είπα, η χώρα περνάει μία ατραπό, όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Ευρώπη. Ακόμα και τα μηνύματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία, που ξέρετε ότι μπορεί να είναι στρατιωτικά εντοπισμένος, αλλά όσον αφορά την ενέργεια, την οικονομία, τα κοινωνικά προβλήματα είναι ήδη παγκόσμιος. Όλα αυτά με κάνουν να λέω ότι δεν έχει η χώρα την πολυτέλεια να σέρνεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να αφήσουμε να δηλητηριαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας της πολιτικής ζωής της χώρας μας. Αυτό θα το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Πρέπει να τελειώσουμε.
Τώρα αυτό το νοσηρό κλίμα που παραδέχονται όλοι και βλέπω σήμερα και σχετικά δημοσίευμα πάνω σε αυτό, δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει στο επίπεδο τουλάχιστον το εκλογικό. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις, φωνές, απόψεις, προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό να ίσως να επισπεύσει τις εκλογές για να φύγει η χώρα από αυτή την εφελώδη κατάσταση.
Όχι, πάνω στην εφελώδη κατάσταση δεν προσθέτεις ακόμα ένα στοιχείο αβεβαιότητας και αστάθειας, που είναι μια προεκλογική περίοδος με μεγάλες εντάσεις. Υπό αυτούς τους όρους θα γίνει με μια τρομακτική πόλωση. Όλη η συζήτηση, αντί να γίνει για τα προβλήματα του κόσμου, αντί να γίνει για αυτά τα πεπραγμένα της μιας επαρκέστατης διαχείρισης κρίσεων, αλλά και πρόθεσης μεταρρυθμίσεων, αντί να γίνει πάνω σε αυτό, θα γίνει πάνω στο ποιος άκουγε ποιον, σε πρακτορυλίκια και διάφορα υπονοούμενα και ψιθύρους. Νομίζω ότι ένας λόγος παραπάνω αυτή τη στιγμή υπάρχει, ώστε ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει σε αυτό το οποίο έχει αναγγείλει εκλογές στο τέλος της θητείας κυβέρνησης. Θα πρέπει να κάνουμε με λίγα λόγια εκλογές με κοντομάνικο και όχι με πουλόβερ.
Όχι Ιανουάριο, λέτε.
Σας είπα, πιστεύω ότι πρέπει
Απρίλιο-Μάιο.
Πρέπει να γίνει με κοντομάνικο και όχι με πουλόβερ. Γιατί, κοιτάξτε, μέσα στο χειμώνα, με αυτά ακόμα, εγώ ελπίζω αύριο το πρωί να μην υπάρχει τίποτα και να έχει πέσει άπλο το φως και να μην συζητάμε τίποτα από αυτά που συζητάμε τώρα, τα νοσηρά και που μας πάνε πίσω. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να περάσουμε αυτόν τον χειμώνα, τον δύσκολο για όλη την Ευρώπη και για μας, και να κρυθούμε με νυφαλιότητα ως κυβέρνηση τα πεπραγμένα μας, τα λάθη μας όπου έχουν γίνει. Αλλά πιστεύω το πάνω απ' όλα θετικό πρόσημο αυτής της τριετίας.
Είχαμε και την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, παρακολούθηση και δική του τηλεφωνική. Δεν θυμάμαι τώρα να πω αλήθεια πώς κατέληξε. Νομίζω δεν βρέθηκε κάτι πιο συγκεκριμένο από την έρευνα. Και μετά δεν του κόστησαν οι εκλογές, από ό,τι φάνηκε. Θεωρείτε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, όταν πάμε την άνοιξη, η κυβέρνηση δεν θα έχει ένα κόστος εκλογικό, παρότι η ακρίβεια και η ενέργεια και η κρίση είναι τα πρώτα ζητούμενα για τον κόσμο?
Αναφυσβήτητα η διαβίωση καθημερινή, η προκλήση καθημερινότητας είναι το νούμερο ένα κριτήριο για το πώς κανείς επιλέγει τη διακυβέρνησή του. Η σταθερότητα είναι το δεύτερο. Τα εθνικά θέματα πλέον έχουν εγκατασταθεί στις υψηλές προτεραιότητες της κοινής γνώμης. Σωστά. Αυτό έπρεπε να γίνει και γίνεται. Τώρα το θέμα των υποκλοπών, όπως έχετε δει μέχρι τώρα, δεν έχει δημιουργήσει παρά πολύ μικρές, θα έλεγα μη υπολογίσιμες αλλοιώσεις στη στάση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Όμως η διαιώνιση αυτής της συζήτησης, σας είπα, έχει μια νοσηρότητα και πολίτες που ταλαιπωρούνται ή εν πάση περιπτώσει αγωνιούν για την καθημερινότητα, όταν υπάρχει και αυτό το κλίμα, μπορεί να θυμώνουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Είναι επίγον να τελειώνουμε με αυτή τη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, διαβάζω, ακούω ότι επίκειται μια σοβαρή νομοθετική παρέμβαση όσον αφορά την κατάργηση και την απαγόρευση κάθε αγοράς, διακίνησης, αξιοποίησης κακόβουλων λογισμικών. Θεωρώ ότι αυτό το βήμα είναι απολύτως απαραίτητο.
Τώρα, θέλω να πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας, κύριε Κουμουτσάκο, η στιγμή είναι καλή για την επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια. Η αντιπολίτευση το ζητάει, έχει κάνει σχετικές δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας, ενώ ακούω και πολλούς διεθνολόγους το τελευταίο διάστημα να λένε ότι αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Φαντάζομαι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό θα είναι ένα ερώτημα που θα τεθεί στον Πρωθυπουργό από εσάς στην ήδη προανακοινωθέσα συνέντευξή του.
Από ό,τι καταλαβαίνω, τελικά τη συνέντευξη θα την πάρετε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από μένα. Διότι όλοι μου κάνετε τον υποβολέα στο τι να ρωτήσω.
Το θεωρώ, έχετε δίκιο. Αλλά επειδή
όχι, εδώ σου κάνω και κριτική για τις ερωτήσεις που τις κάνει.
Εκ των προτέρων.
Το λέω, έχετε δίκιο. Το λέω επειδή είναι ένα πολύ ζέον ζήτημα και η μεγάλη σας εμπειρία είναι εκεί.
Θα το ρωτήσω.
Αυτά. Όπως και τα άλλα που συζητάγαμε πριν και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε αυτή τη συνέντευξη. Τώρα όσον αφορά στην ουσία του θέματος. Κύριε Χατζηνικολάου, το Υπουργείο των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας έχει δηλώσει εδώ και αρκετούς μήνες ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην επεξεργασία, την απαραίτητη επεξεργασία σε ένα πολύ σύνθετο και σοβαρό ζήτημα που είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας στα 12 ναυτικά μίλια. Η δουλειά λοιπόν, η προεργασία έχει γίνει. Ακούω επίσης, χρησιμοποιήθηκε η έκφραση ανά πάσα στιγμή για τα δικαιώματά μας που μπορεί να αξιοποιηθούν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων, το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι έτοιμο και ότι αυτό είναι ένα αναφέρετο, αναπαλωτρίατο και μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα της χώρας που μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή. Το ανά πάσα στιγμή δεν είναι πενταετία, δεν είναι δεκαετία, είναι ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι αύριο, δεν είναι σε ένα τέταρτο. Αλλά δεν νοείται ότι είναι μια πενταετία και μια δεκαετία. Επομένως βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και νομίζω ότι μια πολύ σοβαρή απόφαση, πολύπλοκη και με πολλές διαστάσεις, θα ληφθεί στο σωστό χρόνο.
Ένα ερώτημα που έχει ο κόσμος από προχτές, κύριε Κουμουτσάκου, είναι γιατί οι Τούρκοι προκάλεσαν έτσι αυτή την ιστορία με τον κύριο Τζιτζικώστα, τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας. Και σας ρωτώ γιατί οι ισχυρισμοί ότι ήταν άλλο, για άλλο πρόσωπο δεν έπεισαν κανέναν. Και θα το συνδυάσω με αυτό που έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς, φέρεται να έχει πει, ότι δεν μιλάς με πειρατές.
Να σας πω, ξεκινώντας από το θέμα του κυρίου Τζιτζικώστα, όλες αυτές οι υπεκφυγές περί λάθους και παρανόησης ως προς την ταυτότητα του προσώπου είναι αστείες. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιες είναι οι υπηρεσίες της Τουρκίας, και οι φανερές και οι μυστικές, και πόσο ικανές είναι και πόσο επαγγελματικές και επίμονες είναι όταν χειρίζονται τέτοια ζητήματα. Έχουν άλλωστε εμπειρία με το κουρδικό, όπως ξέρετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι αστειότητες από τουρκικής πλευράς. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί έγινε αυτό? Γιατί η Τουρκία είναι εγκλωβισμένη σε μια εχθροπάθεια και σε μια προσπάθεια υποβάθμισης της χώρας. Γι' αυτό έγινε αυτό. Ότι δεν μας μετράνε. Λοιπόν, η αντίδραση του κυρίου Τζιτζικώστα ήταν άψογη. Η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών και του κυρίου Δένδια ήταν επίσης, είχε μια πολύ έντονη σημειολογία. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ότι συνεργάζεται σε τέτοιες καταστάσεις προκλήσεων. Θεωρώ ότι η απάντησή μας ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, το ζήτημα αυτό δεν είναι ελληνοτουρκικό. Είναι μια προσβολή σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, διότι ο κύριος Τζιτζικώστας είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών. Επομένως, μόνη της η Τουρκία διεθνοποιεί τις προκλήσεις που κάνει προς τη χώρα μας. Το θέμα είναι ευρωπαϊκό. Ακούω ότι θα επιληφθούν τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και πολύ καλά θα κάνουν. Είναι μια ευθεία πρόκληση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτό που έκανε η Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά για το διάλογο, κοιτάξτε, τον διάλογο τον έκλεισε η Τουρκία πριν 2 χρόνια, καταθέτοντας ως πρόταση και ως διεκδίκηση κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για οποιοδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά μας, συνδέοντάς το αυτό με αμφισβήτηση κυριαρχίας. Λοιπόν, συνειδητά κατετέθη αυτό από την Τουρκία για να οδηγήσει σε αδιέξοδο το διάλογο, διότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν συζητάει θέματα ασφάλειας, άμυνας και εδαφικής κυριαρχίας. Και το λέω αυτό τόσο, με ακούτε τόσο βέβαιο, πέραν το ότι είναι θέμα αρχής, αλλά αυτό έχει θεμελιωθεί και σε επίσημη θέση της Ελλάδας προς το δικαστήριο της Χάγης, από το οποίο εξαιρέσαμε το 14, νομίζω, επί Υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου, η Ελλάδα εξαίρεσε από την αρμοδιότητα του δικαστηρίου 2 περιοχές θεμάτων. Την άμυνα της χώρας και την εδαφική ακεραιότητα. Αυτά ούτε στο δικαστήριο δεν πάνε. Ορθώς. Επομένως, όταν κάποιος καταθέτει μια τέτοια συζήτηση, όπως έκανε η Άγκυρα, οδηγεί το διάλογο σε αδιέξοδο, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογκάν, λέγοντας ότι δεν συνομιλώ με τον Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Ο διάλογος έκλεισε από την τουρκική πλευρά.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή εβδομάδα. Περιμένουμε να ακούσουμε τη συνέντευξη το βράδυ.
Να είστε καλά.